Imos a falar agora dunha das iniciativas máis destacadas e perseverantes tamén da escena musical ferrola. Imos a falar de Ferrol Records, o selo discográfico nacido xa hai unha década na nosa cidade. 10 anos de concertos, de edicións, de exposicións e de moita música feita desde aquí, dende Ferrol Terra. Para coñecer mellor este camiño e o que están a preparar para celebrarlo este vindeiro domingo no Centro Cívico de Canido, imos a charlar cun dos dous responsables deste selo discográfico, Ferrol Records, con Fernando Fernández Rego, tamén escritor e crítico musical. Fernando, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, 10 anos xa deste selo musical. Como comeza esta aventura e que vos leva a poñer en marcha un selo discográfico dende Ferrol? Algo a priori tan complicado, non?
Sí, é complicado hoxe en día dende Ferrol de calquer sitio, non? Pero evidentemente Ferrol pues, tamén ten as súas hándicas e aspectos, non? Pero bueno, non se tivemos claro sempre, nos comenzamos no 2015, que unha época no que, sobre todo a escena máis underground e independente, pois, tiña unha puxanza importante en Galicia, había moitos colectivos nas distintas cidades galegas, entón Vigo, estaba Seara, en Santiago estaba Discos da Máquina, Metamovida entre Pontevedra e Vigo, había moitos colectivos, non? Entón, realmente, Sergio Maiseu, que sempre estivemos formando parte pois, desa cultura underground, desa un pouco contracultura, pois realmente decidimos poñer en Ferrol unha especie de colectivo, teníamos a idea de facer un colectivo, ainda que realmente sempre fomos dúas persoas con moitos amigos detrás axudando, e empezamos a editar discos. A nosa idea sempre foi a edición, de feito le damos 168 referencias, editamos en físico máis de 75 discos, entre CDs, vinilos, cassettes. E realmente foi sempre con unha idea de apoio a toda a escena local. A nosa idea sempre foi dar visibilidade aos proxectos de Ferrol Terra. De feito, pues, editamos 3 vinilos dos Eternos, editamos máis de 25 ou 30 proxectos ferrolans, moitos en formato físico, pero tamén Galicia, non? O proxecto foi medrando e profesionalizándose nestes anos. Hoxe en día pues, estamos constituídos pues, como unha asociación cultural. Levamos a cabo todo o proceso de edición, dende a petición de un depósito legal, a demais aspectos, non, como fabricación, fábrica, deseño, entón realmente hoxe en día pois facemos distribución digital en todas as plataformas, Spotify e demais. Entón realmente un crecemento moi moi grande nestes anos e tamén chegaron pois grupos galegos importantes como Radio Océano, como Chicharrón, como Músculo, que forman parte tamén do noso catálogo, non? Entón realmente o crecemento foi importante. Eu creo que fixemos moitísimas cousas que nunca pensamos que chegaríamos a facer, evidentemente, non?
Por exemplo, esa exposición e os CDs libros sobre Andrés do Barro, unha figura emblemática musical en galega, e o underground ferrolá tamén tiveron moita repercusión. Que vos motivou a poñer en valor esta memoria musical da nosa contorna?
Bueno, eu, tanto Sergio como a min, sempre levamos a cabo esa labor activista no aspecto cultural. Eu, ademais, pues, fixen, por exemplo, son o biógrafo de Andrés do Barro, publiquei a súa biografía, realmente pues, sempre quixemos poñer en valor os referentes de calquer época, non? De feito, pues, por eso surdiu ese proxecto da exposición do Torrente Ballester de unha ollada de Ferrol Terra de Andrés do Barro, que foi unha exposición con moito éxito, igual que a de Ferrol Underground, foron de feito das de máis éxito no Torrente. Para que nos faça unha idea, fixemos 500 libros CDs en ambos casos que voaron en apenas unha semana, non? É dicir, hubo moitísima xente, a verdade que foi algo moi moi bonito, igual que tamén nos concertos, dicir, fixemos 100 e pico concertos nestes anos, fixemos o ciclo Solpores que leva 5 anos funcionando, cun éxito de público moi grande, de feito nesta última edición foi o que máis medrou, tamén foi con maior orzamento, tivemos a Pava, tivemos a Windowpane, tivemos moitos artistas recoñecidos, e despois tamén feiras do disco, le damos tamén 5 feiras do disco, a última con máis de 1000 persoas no centro cívico pasándose por ali entre as actuacións, os postos de discos e demais. Entón realmente creo que en certo modo chegamos con moi boa saúde a estos 10 anos e chegamos con moitos proxectos que non se quedan só na edición dun disco, senón que tamén estamos abertos a calquer tipo de iniciativa cultural en todos os ámbitos, non? De feito, pois o noso logo está feito por o responsable tamén de Ferrol Mola, do Macaco, por eso ciclo están os deseños fixo Elga Fernández, Lamas, outro non foi Alberto Amigo, sempre utilizamos sobre todo pois artistas de Ferrol Terra, tamén nos deseños, e incluso pois nos deseños dos discos, pois hai moitas referencias tamén a Ferrol, dende a portada de Tanque de Tormentas deste ano, que foi Tanque de Tormentas de Caranza, as Casas Rosas de Caranza, que tamén aparecen na portada de Espejos e Diamantes. Si, eu creo que realmente sempre tiramos, non, agora que poñes os Eternos, pois tamén que son de Cedeira, pois tamén está ese disco San Antonio, con ese San Antonio de Cedeira tamén, non, con ese mirador. Entón, realmente eu creo que sempre tiramos un pouco, que a xente que conseguimos que vincula totalmente Ferrol Recos a Ferrol, non? Xa saben de o nome, evidentemente, pero foi algo que foi algo totalmente premeditado. A nosa idea sempre foi facer as proxectos en Ferrol, non? Evidentemente tivemos propostas fora e demais, pero sempre o facemos, estamos encantados de facelo no centro cívico, que somos de Canido, somos moi ben recibidos no centro cívico, e para nós é moi guai poder facelo en Canido, e de forma gratuita, para quen queira pasar sempre os eventos poda vir sen ningún tipo de problema.
De acordo. Queríache preguntar tamén, Fernando, que ten de especial? Non sei se ao longo destes anos tamén variou a escena musical de Ferrolterra, de peculiar, é dicir, hai unha enerxía creativa propia, falabades, bueno, de esa memoria Ferrol Underground, de esa escena, bueno, pois un pouco contracultura, etc. Que ten de peculiar hoxendía tamén?
Bueno, Ferrol o que ten é que eu creo que Ferrol é unha potencia galega sen ningún tipo de dudas a nivel musical, en canto a se temos en conta a poboación que ten Ferrol e o número de formacións e grupos é enorme, é dicir, hai moitísimas formacións e grupos de todos os estilos. Isto xa ven pasando nos anos 50 e 60, con aquelas bandas militares da Operación de Instrucción e demais, que fixeron que Ferrol fora unha potencia mundial xa de orquestas, sobre todo, é dicir, o número de orquestas que tuvo Ferrol nos anos 50 e 60 foi totalmente brutal. Son antigos sempre foi unha cidade moi musical, unha cidade con moitos proxectos e unha cidade que moitas veces os propios ferroláns descoñecen a riqueza musical que hai na súa propia cidade hoxendía. Por eso nos, en ese sentido, sempre intentamos divulgar e dar a coñecer, e sempre nos nosos eventos sempre hai grupos de Ferrol ou propostas de Ferrol que reivindicamos, non? Incluído este domingo,
eso,
que temos a Bule.
A preguntar, a partir das 12:30 no Centro Cívico de Canido, domingo, que nos tendes preparado? Que poderemos disfrutar ali?
Pois aí temos 5 propostas de forma totalmente gratuita, das 12:30, é dicir, será unha especie de vermú con food truck para que a xente poda comer tamén e xantar e estar por ali. Temos a Bule, que presentan disco, a formación de Pontedeume, ainda que tamén hai membros de Ferrol, que presentan un disco editado en vinilo que se chama Non Vale Parar, que editamos tamén Ferrol Records, que poñeremos a venda por primeira vez aí ese domingo. Están tamén Playa Desmayo, que é unha formación de Coruña que tamén tira polo punk rock e polo garas. Despois temos a Raquel Plata, que é unha DJ de Ferrolterra, que tamén axudará a actuar entre grupos. Despois temos a Mani Maniquí, que é unha proposta electrónica tamén de Ferrol Records. E a Tanque de Tormentas, que falábamos antes, que é o proxecto de Nuca. Nuca editamos de vinilo este ano. Nunca incluí unha película francesa premiada en Cannes, un tema, que foi o que propiciou a edición en vinilo, presenta un novo proxecto de trip-hop que se chama Tanque de Tormentas, que tocarán tamén ese domingo. Aparte, vamos a facer unha exposición de cartéis, para que a xente vexa pues, un pouco todos os eventos que fixemos nestes 10 anos, e tamén unha exposición, dos edicións que fixo Ferrol Records, para que, polo menos, pues, teña tamén unha idea de que detrás desta música, destes concertos, pues, tamén hai o formato físico, non, que é algo tan desconhecido hoxe en día por tanta xente, tan acostumados, digamos, ao digital, non? É dicir, que vexan que aínda se siguen editando vinilos, se siguen editando casés, se siguen editando CDs, non?
Pois todo isto e moito máis este domingo 12 a partir destas 12:30 no Centro Cívico de Canido, esta festa de 10º aniversario deste selo musical, desta entidade, asociación cultural Ferrol Recos, que cumple 10 aniños de presencia nosa contorna, por outros 10 máis. Fernando, moitísimas grazas por contarnos todo isto. Un placer, saúdos.
Nada, grazas a vos. Chao.